Gătește încet. Mâncarea bună se face încet. A alerga după glorie în 2 ani de zile, în 2 ani de zile dispare. Poți să faci un lucru de excepție, dar noi trebuie să ardem nu ca fosforul de chibrit. Trebuie să arzi până la sfârșit, îndelung, până te stingi. Dumnezeu când ți-a dat har ție artistului, nu ți-a dat să scapere, ți-a dat să arzi toată viața. Și Dumnezeu când îți dă har, îți ține și socoteala. Și îl mai întreabă pe Sfântul Petre. Petre, bă, noi acum când am trecut pe aici, n-am dat har la copilul ăla. Ce-a făcut cu el? Doamne, zice, câțiva ani de zile, bine, a studiat, a muncit, s-a umplut de glorie, de bani și după aia și-a luat-o în cap, a dat-o pe băutură, a dat-o pe alea și... Auzi, ia el. Dumnezeu când îți dă har, îți dă și chin. Nu îți dă bucurie. Cine și închipuie că dacă ai talent, ești în culmea fericirii, dacă vrei să îndeplinești, trebuie să îndeplinești harul care îl ai, trebuie completat cu muncă, cu studiu, cu varietate. Dacă rămâi robul unui singur hit, zic așa, mori cu el.
Bună seara, suntem din nou la podcastul lui Damian Dreghici și în această seară este una dintre puținele dăți când chiar am emoții și trăiesc o emoție foarte intensă. Am în fața mea un om pe care îl admir, îl divinizez, îl știu de mic copil, am crescut cu muzica lui, am crescut cu tot ce înseamnă el ca, din punct de vedere cultură și numai cultură, artist, impact emoțional, impact spiritual asupra noastră a românilor și este o legendă vie, adică în opinia mea un geniu al nostru, al românilor și am onoarea să vi-l introduc aici la mine în podcast pentru prima oară și cred că o premieră pentru mai multe locuri pe Marele Tortor Gheorghe.
Acum tu cum ai spus despre mine, eu ar trebui să nu mai zic nimic, adică pentru că tot ce o să zic s-ar putea să fie jenant și atunci nu cazi tu bine.
Adică... Asta e adevărul, adică v-am spus ce simt eu față de dumneavoastră, adică asta este, și de când aștept să vă spun asta în persoană?
Dragul meu, adică știi foarte bine că am spus asta, eu nu prea apar pe la diverse chestii, dar te-am urmărit de câteva ori în discuțiile tale și mi-a plăcut atât de tare sinceritatea poveștilor tale, adevărul tău de viață extraordinar. Eu dacă aș fi american aș face un film extraordinar cu viața ta.
Să rămână, mulțumesc mult.
Pentru că este chiar un subiect de film. Mă, că noi n-avem talentul ăsta să facem scenarii. Ai văzut, ai trăit America, da? Ăia fac, bă, din nimic.
Exact.
Fac din nimic. E, noi, mă rog, hai să intrăm în altceva, că nu ne interesează viața lor.
Maestre, sunteți aproape de pragul psihologic de 80 de ani.
Și noi am puțin.
Arătați de 60 de ani și aveți vivacitatea unui bărbat de 50 de ani. Cum reușiți asta? E, muzica?
Una la mână, cred că e și gena. Tata a murit la 94 de ani, zâmbind. Bine, tata a avut și altfel de viață. Tata a și fost, a avut o perioadă mai... cum să spun, mai calm în viața lui, fiind condamnat 22 de ani politic și trăind ușor pe la Gherla, pe la Iud, pe la Canal, într-un post binevenit și permanent.
S-a dovedit că postul e bun. Și eu sunt săptămâna asta într-un post negru, ia 4 zi.
Și eu sunt în post, nu sunt în post negru, la mine e mai dificil că având concertele astea, sunt în perioada asta, dar sunt postul Crăciunului și postul Paștelui, le respect cu sfințenie. Vezi tu, eu am copilărit în strană, tata a fost cântăreț de biserică. Deci muzica...
A fost întotdeauna prezent.
A venit din două locuri. Una, de la lăutarii pe care am apucat să-i ascult de mic copil la mine în sat, la lăutari, nu se inventase microfonul, înțelegi? Și ăștia cântau, era cu totul. Și nu cântau pe o scenuță pusă și cântau printre mese, cântau însoțind alaiul de nuntă, prin praf, prin nenorocire. O să-ți vorbesc despre lăutarii ăștia pentru că i-am iubit și m-au format. Pentru mine, de mic copil, muzica asta lor a rămas aici, în ureche. Pe de-o parte, pe de altă, muzica bizantină care venit
din biserică.
Și s-au unit astea.
Înseamnă că la lăutari, dumneavoastră l-a ascultat și pe străbunicul meu, pe Fănica Luca.
Bă, cum dracului, Dumnezeu. Era că de asta îi spunea la un moment dat acestui fabulos, extraordinar Gigi Zanfil, fără doar și poate, i-am spus, m-a întrebat cu suficiența lui de tip genial, păi zic, tu știi care e greșeala ta? Dom'le, ai vrut să fii deasupra naiului. Nu. Naiul te pedepsește, instrumentul ăsta e al dracului. Trebuie să fii în slujba lui, nu tu deasupra lui. Și când vei ajunge la puritatea sunetului lui Fănică Luca, acolo este. Acolo e naiul.
Ce mai pregătiți pentru cei care vă iubesc în următoarea perioadă? Pentru că, așa cum am văzut, când am făcut documentarea despre dumneavoastră și mă gândeam să vă pun întrebări, ați făcut o paletă atât de largă, atât de largă încât nici nu știu ce mai e de făcut. Adică le-ați făcut pe toate, e incredibil. Și aveți, adică sunteți ca un cameleon muzical, adică de la folk, la romanțe, la lăutărie, la cor, la muzică bizantină, la muzică de armată, la muzică de... Toate stilurile.
De
unde atâta inspirație și atâta creativitate?
Dragule, vreau să spun o chestie. Eu nu sunt muzician, da? Nu sunt muzician cu pata la ma, adică n-am făcut studii muzicale. Eu am terminat Institutul de Teatru. Am fost pasionat și sunt pasionat de poezia populară și cultă. Eu sunt individul care am învățat să ascult muzica cuvântului. Mie cuvintele îmi cântă. Fiecare dintre noi, orice individ sensibil, când citește o poezie, nu o fușerește, o citește în interior, o simte, nu se poate să nu audă o anume muzicalitate a versului, ea sună într-un fel. Toți aud muzica asta, unii au capacitatea de a o reproduce, eu am această capacitate. Eu totdeauna am spus, nu sunt nimic altceva decât un amplificator al muzicii interioare pe care versul popular sau cult mi-o transmite și eu o comunic mai departe. De asta varietatea asta, știi, că atunci când am citit o poezie de dragoste, m-am dus într-o anume zonă, dacă am citit o supărare, m-am dus în altă zonă, pe când am făcut spectacolul cu Degeaba, ăla cu formație rock și orchestră simfonică și cor academic, m-au înjurat mulți atunci. Nu le-a convenit adevărurile pe care le spuneam în acest spectacol. Dar știi tu cum e. Dacă nu te înjură, parcă...
Nu e bine.
Mai trebuie să te și înjure cineva.
Dacă, nu știu, în engleză era un citat care spunea că dacă n-ai dușmani, înseamnă că n-ai făcut nimic notabil în viață. De ce nu auzim muzica lui Tudor Gheorghe la radio?
Asta întreabă pe ei, nu pe mine. Una la mână. Vezi, aici este o chestie. Cred că e o moștenire greșită. Nu știu ce e aici. Faptul că redactorii muzicali așteaptă să te duci tu spre ei, nu copiii mei, nu iubiții mei. Voi sunteți plătiți să umblați, să căutați voi și să promovați. Raportul e pe dos. Ori eu nu sunt, am ajuns la vârsta asta, am făcut ce am făcut în cultura română, să mă duc și să spun, știți, dau atât, difuzați-mă și pe mine. Crezi că e posibil? Mă vezi pe mine făcând
Doamne
asta?
Ferește, Doamne ferește.
Nici n-am să o fac. Așa că... Slavă Domnului, YouTube-ele funcționează.
Știu că generația de 50, generația de 60, generația de 70 sunteți idolul nostru și vă apreciem și vă iubim. Cum vi se pare, așa cum vorbeam și înainte să începem podcastul, că s-a făcut acest schimb de generații și acum tinerii de 30, 35, 40...
Și mai mici.
Și mai mici,
da.
Incredibil. Deci nu numai hipsterii și corporatiștii,
nu.
Și mai mici.
Și mai mici. Vezi tu, cred că sunt ajutat și de prietenii noștri care emit. Mă enervează, deci sincer să fiu, am ajuns și eu la un nivel de saturație, când aud, știi că muzica, nouă ne place muzica, da? Ne place muzica. Ori muzica de astăzi e vorbită.
Da.
Eu când îi aud pe ăștia că vine câte o fătucă din asta, iau o mânțăială, știi că au și ajuns la o chestie de asta de leșinătură, așa, de bine câteodată, în engleză am ascultat câteva unde sună bine, adică e o leșinătură de asta, dar...
Acolo sună bine, că e limba diferită.
Una la mână, da, și nu o ține tot timpul. Odată izbucnesc.
Da, are o sincopă, are ceva.
E, sigur că da, nu. Aici, lălăie câte o fătucă din asta, știi, că dacă o pui să cânte live, e nenorocire. Și până vine un băiat care vorbește într-o incertă limbă română, fără vocale. Damian, iubitule, 3 ani de zile eu am fost la Institutul de Folclor. Deci știu tot, adică aici am ascultat benzile făcute de la Brăiloiu până la doamna Comișel, Tiberiu Alexandru, Amzulescu, toți pop, toți mari folcloriști, înțelegi? Am fost alături de ei și am ascultat mii de benzi, înțelegi? E, lăutarea aia fără dinți în gură, fără, vai de mă, pe aia înțelegeam ce vorbeau. Pe ăștia
fără două clase.
Mă, da! E, pe ăștia de acum, eu fac efort să înțeleg ce spun, pentru că vorbesc fără vocale. Înțelegeți? Adică, bă, stai mă puțin, mă. Spuneți-mi și mie ce vreți să spuneți. Iubitul, dacă tu nu seara să te fac de așteptă de nimic. Asta e muzica.
Cum simțiți generația nouă în sală că vibrează în momentul când sunt, poate unii dintre ei, pentru prima oară li se prezintă ce faceți dumneavoastră? Pentru ei e o surpriză, nu? Adică...
Șocul este cu acest spectacol, cu romanța altfel. Pe ei, generația, eu știu, de la 50 încolo, au habar de romanță.
Normal, normal.
Ăștia micii, n-au, pentru că felul de a cânta romanță i-a îndepărtat. Romanța a fost cântată fie, cum să spun, de, eu știu, interpreți care au trecut printr-o școală, să zicem așa, pe la Școala Populară de Artă, cu profesori de canto mediocri, care le-au explicat că sunetul trebuie să fie așa și ei vor să-mi arate mie că au făcut studii muzicale, înțelegi? Și eu cântă și te îndepărtează. Urmă e categoria de interpreți de muzică populară, care cântă romanță. Ei nu se pot debarasa de melismele specifice muzicii populare, care sunt excepționale la locul lor.
Dar nu poți să le pui în romanță.
Și când o pui la romanță și cânti pe sufereastră cu roșu în râu, nu mai rămâne. Sunt lacrimile mele.
Tocmai de asta Ioana le cânta așa de bine, că le cânta drept.
Asta e.
Exact.
Ea era Dumnezeu, romanță, ea rămâne.
Și avea și vocea aia timbrul ăla.
Absolut.
Nu se poate.
Da, adică eu i-am cunoscut foarte bine și pe ea și pe doamna Mia Braia. Eu fost
da.
Surori, ce ciudată chestie, știi, ce glas avea Mia Braia. Mi-a spus doamna Mia Braia, în America eram, când a fost vorba că rămâne Ioana Radu la sorul să acolo. Da. Și m-au invitat într-o seară, amândouă babele, îți dai seama ce minune de pe ăsta, cu astea două, senzaționale. Și povesteau de viața lor din tinerețe. Și ea îmi spunea, mamă, îmi spunea Mia Braia, eu toată viața am cântat pe o coardă de vocală. Ce tehnică vocală trebuie să am ca să cânt cu o singură coardă vocală într-o seară de vară, o vioară cânta, cât de curat putea să cânte și n-avea decât o coardă vocală.
Ioana și la Ioana, adică era extrem de simplu, totdeauna același timbru,
da, sigur,
într-o cuvartă, maxim.
Da.
Tot acolo, dar transmitea.
Da.
Și la ce a spus dumneavoastră, la un mic detaliu pentru cei care mai și-au aminte, eram mic, cred că aveam 7-8 ani, dar venind o familie de muzicanți, vă dați seama că
se
vorbea despre muzică în casă și lăutarii toți. Și ne uitam pe timpul ăla, dacă mai țineți minte, era Dan Iordăchescu care cânta de la operă, cânta romanță și cânta A venit aseară mama.
Da.
Dar o cânta, cum a spus dumneavoastră, stilistic, muzica populară, într-un mod de operă. Și nu avea acea, a venit aseară mama.
Nu mai,
știi, nu era, n-avea...
Nu. Una la mână, doi la mână, în general, ei nu știu ce cântă. Adică ei cântă. Așa cum ai văzut și tu când ăștia cântărețele de muzică populară, care râd în permanență. Adică indiferent ce
cântă... El cântă ceva trist și el râde.
Da, mă, e râd, înțelegi? Eu am văzut cu ochii mei pe una care cânta, celebră de altfel, să mă vadă lumea toată, că n-am mamă, că n-am tată. Ea râdea de... Bă, cum e posibil? Înțelegi?
Eu, în mintea mea, vă consider pe dumneavoastră, sau, nu vreau să spun că vă compar, dar vă pun în aceeași umbrelă, vă pun... cu doi mari artiști internaționali. Una este, după părerea mea, un geniu american, Johnny Mitchell.
Da, m-a auzit.
Un geniu care a scris peste 4.000 de piese și e tot un artist folk la bază, dar
da.
Genială. Și tot la fel este vorba despre puterea cuvântului în muzică.
Da.
Și Leonard Cohen.
Da.
Asta mi se pare mie că sunteți dumneavoastră pentru noi ca România. Adică statutul, același statut internațional, doar că nu sunteți expus internațional, dar acolo este meritul dumneavoastră, așa mi se pare dumneavoastră, și aveți același impact, pentru că e vorba de puterea cuvântului. Adică Leonard Cohen era, muzica era foarte simplă, dar da, ce spunea prin cuvinte, tremurai, adică era...
Da.
Da, și-a dat seama de puterea cuvântului.
Păi de-ți dai seama, pe John Baez au și gonit-o din America, pentru că ea fiind indiancă, îi blestema pe ei, pentru că au venit pe și sângele ei e sânge de indiancă, și ăștia au spus, bă, adică să o omoare, ea a stat pe o vreme prin Europa, îți dai seama.
Da, da, da.
Da.
Maestre, totuși, acum câțiva ani de zile, Spike a luat doamna noastră Salcâmii și a devenit popular în rândul tinerilor. Cum, care a fost impactul asupra noastră când piesa asta a devenit așa? Adică a redevenit.
Da, cum să spun, la început am avut așa că nu mai este mâna deloc cu ce cântase mele, era altceva. Filmul care e generația lor, a zis, tata, e ca test, text, ca test, e foarte interesant. Ia să vezi cum se va schimba toată povestea. Și ei știau piesa cântată de bărții ăștia, dar nu știau originalul.
Originalul, pe asta, aici a fost...
Înțelegi? Și pe urmă au fugit să audă cum e și au zis, bă, e altceva. Auzi cum sună aici.
Nu le vrea să creadă.
Auzi cum sună aici, înțelegi? Dar a fost foarte bine, adică nu, personal nu am fost de acord. Băieții au fost foarte eleganți, m-au întrebat și le-am dat acceptul fără niciun fel de problemă.
Mai citesc tinerii din ziua de astăzi poezie?
Nu. Nu, decât foarte, foarte puțin.
Cât de important este pentru un om, nu un om de cunoștințe noastre voastre culturale, pentru un om să citească poezie?
Vezi tu, eu sunt de profesie actor și profesoara mea, genială actriță, Eugenia Popovici, spunea un lucru extraordinar. Ca artist, ca actor, în primul rând, trebuie să ai, și nu numai ca actor, ca artist, în permanență o anume mobilitate interioară. Să fii capabil să simți și să comunici stările, emoția care te domină pe tine, să o comunici celor de acolo. Ori ca să-ți păstrezi această emoție interioară, acest exercițiu de emoție internă, trebuie exersat. N-ai timp să citești romane fluviu, dar o poezie citită și aprofundată în liniște și bucurându-te de frumusețea ei, poate să-ți păstreze ție acea sensibilitate. Așa cum pentru un muzician, eu știu, un pasaj de menuet, da, un exemplu aiurea, știi, Bocchellini, să zicem, da? Sau nu știu ce, Mozart, nu intrăm în Wagner sau nu. Vorbesc de...
Ceva simplu, exact. De, muzică, exact.
Da, aia aduce liniște, păstrează și screează și balansul ăsta interior necesar ca atunci când ai posibilitatea să te exprimi, să o faci fie cu sensibilitate, fie cu furie. Aici balansul ăsta este esențial.
Tensiunea asta între...
Absolut. Aici cred...
E nevoie... Am avut uneori unde sunt invitat și am spus că de important e poezia. Și unii oameni, da, dar eu nu sunt un om de cultură. E nevoie de un om să fie de cultură ca să citească poezie?
Nu. Mi-aduc aminte că aveam neamuri, surorile, unchii mei, elitate, țară în simpli. Mă spuneau poezii, înțelegi? Coșbuc, ce învățau în școală. E, acum e și nenorocere, că în școală nu se mai pune bază pe asta.
Exact. Mai scrieți poezii?
Da. Scriu acum, termin un roman. O să-i cam debusolez, probabil. Că toți așteaptă, bă, ce o să mai facă? Le-am și spus, fiți atenți, a fost Tom Jones, l-ați văzut cum cântă la 90 de ani aproape.
Da?
Mai așteptați-mă puțin el, pentru că duc o viață, cum să spun, care mă menajez. Una la mână, nu mă risipesc, doi la mână, mă antrenez, trei la mână. Nu trece zi, iată. Țin postul liniștit, folosește și asta într-un fel. Citesc poezie, ascult muzică de bună calitate. Mă întorc la lăutari, mi-e dor să cânt cu taraful de nu mai pot. Am trecut prin toate și acum simt din când în când nevoia să mă întorc la lucrurile
acasă.
Acasă, da. Ales că eu, de
pildă... Ce înseamnă muzica lăutărească pentru noastră? Acasă?
Acasă, evident. Acasă, la copilărie. La copilărie. Și pe urmă am avut și șansa, vezi tu, așa cum în poezie de pildă, am avut șansa după primul spectacol, în 69, Menestrel la curțile, bă, Damiane, 62, până acum 100 de ani au trecut, de la primul spectacol făcut singur cu chitara, Menestrel la curțile dorului. Bun, de atunci Acolo cântam trei poeți: Blaga, Barbu și Arghezi. Și folclor. Am făcut un spectacol în 71 de șapte balade, se chema, de reconstituire practică a șapte mituri esențiale ale epicii populare, ale baladei. Că balada e greu de stăpânit și de spus, că nu mai ai răbdare. A, atunci, în 60-70, încă am mai putut. Am încercat acum să reiau o baladă de aia de 18 minute.
Asta e un concert întreg.
18 minute, Voica în Adolie, atâta ține, înțelegi? E povestea întoarcerii, mitul întoarcerii fiului mort. Lenore, adică este o chestie balcanică, dumnezească. Noi știm Iorița, bă, minunată, dar, tată, să auzi șarpele, să auzi Voica în Adolie, ciobanul care și-a pierdut oile, aoleu, o leac, ale sunt fabuloase, sunt fantastice.
Leacuri pentru suflet.
Absolut. E, am simțit nevoia să mă întorc la folclor. Și de atunci am rămas, așa m-am ajuns și la Institutul de Folclor, că vezi tu, nenorociția de comuniști, un tovarăș cu foarte mare rang, tovarășul Dumitru Popescu, numit Dumnezeu, îi spune ori, șeful propagandei comuniste, lângă Ceaușescu, ăsta m-a trimis la folclor. Mi-a pus o întrebare: ce faceți, tovarășul? Zic, Macedonski. Da, zice, interesant Macedonski. Te-ai gândit vreodată, zice, că dacă n-ar fi apărut Bacovia, poate simbolismul român. Vă zic, opa, omul știe în gândul meu.
De fraier.
Știe. Și pe urmă, zice, am văzut spectacolul dumneavoastră cu șapte balade. Bă, vezi tu, ăia, bă, nenorociția, mai veneau la spectacole. Ăștia nu mai calcă la niciun seau de spectacol.
Ăia apreciau și lăutarii. Păi da. Pe fărâmiță, pe
toți. Păi, să ajunge să vorbim și de ăștia, că au fost Dumnezei. Dona Siminică era...
genial.
Păi da. Și el mi-a spus, sărac, fac o paranteză, zice, maestre, zice, tatăl meu cânta ca dumneata. Și m-a chemat să-l ascult la un restaurant unde cânta, absolut senzațional, dona era fabulos. Doamna Romica Puceanu, m-am întâlnit cu ea în America.
Mătușa mea.
Am luat-o în brață să o pup și zice, vezi că să nu-mi strici bucla asta? Era fabuloasă, era senzațională, adică era și un farmec, o simplitate la ea, fărămiță, cum să spun. Am fost într-un spectacol cu el și s-a supărat pe Zamfir, că cântase cu Selie, făcuse ei alea la începuturile lui Zamfir, când era chiar formidabil. Și era supărat fărămiță. Să fiu al dracu, zice, maestri, te învăța tata, zice, toate cântările cu animăria tănase, că am cântat cu ea. Să facem noi amândoi, matale să cânți, cum ți-o-i spune eu, Maria Tănase, și eu la orgă, s-o bibilesc așa ca pe acordilion, zice, să-mi pui eu fracul.
Avea haz mare.
Auleu, umor nemaipomenit, avea un umor nemaipomenit. Să-mi pun ciorapii aia roșii la pantoful de lac, să spăte așa piciorul din când, să moară gagii sale. Era fabulos.
Era fabulos. Tânăr,
extraordinar era. Extraordinar.
44 sau 44.
Da, cum put. Și nu mai putea la sfârșit, ducea greu acordeonul ăla, era...
I-a spart parbrizul la mașină, că era unchiul meu, și avea buic.
Da, ăla mare, și dormea exact. Din când de când mi-a zis că se culcă în parbagaj.
Pe colț, pe plevne, acolo, plevne cu simplei vodă.
Absolut senzațional era, absolut senzațional.
Spuneți-mi cu Dumitru Popescu, sau cum
da, domne. Și ăsta, mă, câte balade sunt în folclor românesc? Păi, esențiale sunt vreo 14. Ați făcut 7. Ce așteptați? Una la mână. Doi la mână, zice, eu cântam cu chitară atunci. De ce nu încercați să cântați și cu cobza? Și eu încercam să spun, știți, chitara în Gorj, e tradițională chitara în taraful Gorjului, așa, chiar aia ne cântă, că nu au posibilitatea să se facă minor acolo, e cântă major și e...
Non-stop.
Da, dă bine, adică are o chestie dramatică.
Era un fel pentru espa, în loc de braci.
Da. Și zice... Ia încercați să cântați la cobză. Ar fi bine. Și eu am zis, încercam să-i fum teoria cu... Să vă iau oltenește, zice. Câți chitariști sunt mai buni ca dumneavoastră în Europa? Toți, zic. Chitara la mine e sprijin practic, adică nu sunt sofisticat pe chitară, nu mă interesează. Trei acorduri de bază alea care sunt esențiale. Restul, las muzicinii să-l facă, să îmbogățească. Și... Zice, câți chitarii sunt? Toți! câți cobzari?
Wow!
Da. Și atunci m-am dus la Stroie, Șerban, numit Tarzan, pe strada Alexandru cel Bun în Craiova. Ăsta care a cântat cu doamna Maria Tănase și care practic i-a pus locotanță cobza în mână.
Cobza în mână.
Da. Fabulos!
Cotoanță și Kisser.
Mari. Da, la.
Exact.
Da, da.
Și ăsta la cobză.
Da. Bă, nene, ăsta m-a învățat să cânt la cobză. Stătea...
Deci, ăsta avea o vârstă dacă îi pusese chitară, cobză în mână lui Cotoanță.
Păi, da, avea 80 de ani. Da, m-am dus eu la el. Se dădea la televizor un film american, Un șerif la New York. El se duse, nu știu, câteva luni de zile prin New York, nu știu ce ansamblu, și îmi povestea. Zice, uite, acuș, și zice, fii atent, după colțul ăsta, acușa când dă, acu, uite, vezi, după colțul ăsta, luam eu pui, era el mai ieftin. Mâncam pui, de îmi ieșeau ochii din casă, nu mai vă pui acum, zice. Și mă duceam la el cu portul, mi-a dat cobza lui. Prima cobză. A doua, tot de el l-am luat-o. Spun asta, genială. Bă, nene, când a murit nu eram în țară, eram plecat. Dar când a făcut 6 săptămâni, m-am dus. Masă, zona lăutarilor de pe strada aia, sunt toată ai lupiculeață, toți aia celebri, dați, lăutari din Craiova erau. Da. La masă, nepoții lor mari, înțelegi? Popă, chestii, da. Bă, și așa după vreo oră și ceva, după ce am luat o țuică, toți așa, știi cum e, să mai încingă, da. Ne aducem aminte de răposatul, cu povești.
Dacă nu-i parastați cu râs, înseamnă că n-a fost bun.
Da,
exact.
Bă, nene, și o pune Dumnezeu pe a bătrână, pe nevastă sa. Baba vine plângând și mi-aduce cobza, mie, înțelegi? Ia o mumă, a început să se jelească, înțelegi? I-a zis, când o muri cobza, să fie a dumitale. Și mi-a dat cobza. Și m-am închinat, am pus mâna pe ea și Dumnezeu m-a îndemnat și pe mine să văd dacă e acordat, înțelegi? Bă, am pus un deget, că la cobză nu e importantă stânga. La cobză importantă e bătaie. Aici, dreapta, aici, țiturile alea.
Exact.
Pe care el m-a învățat. Eram singurul care făceam țitura de sârbă cu degetul ăsta mic, atingând toate corzile, înțelegi? Acordul. Pe ei de obicei cântă de pe ori fac ca basarabenii, zrag, 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 zrag. Ori o faci ca pe țambal și faci unde ai.
Da, da,
și atunci trebuie prinse toate corzile și trei merg pe asta și asta micul agață solul, aia de jos, înțelegi? Bă, nene, atât am făcut. Am dat un acord. Bă, de unde l-ar fi scos, bă, din pământ, de sub mese, au scos, nenică, țambalul și viurile. Damiane, nu se poate imagina în clipa în care s-a pornit să cânte ăștia, eu cu cobza, bă, și ăștia toți au început să cânte. Atmosferă de lăutari, deci, bă, cum să, nu mai există așa ceva. Eu când mă uit la copilașii ăștia, maneliștii ăștia, că dacă le spui lăutari, îi jignești. Bă, mâncavar, tată, este un titlu nobiliar, bă, fiți ca barbul lăutar.
Și mulți confundă, o secundă, mulți în generația tânără, confundă lăutarii cu maneliștii, care e total...
Nicio legătură. Păi așa și spus acum, maneliștii nu mai sunt lăutari, mai sunt artiști. Lăutarii vai de mama lor.
Călătoriți mult în România, maestre.
Tot timpul.
Dacă ar fi să descrieți România într-o singură frază, care ar fi aceea?
Limba română. Eu sunt fanul limbii române. Pe mine mă doare orice. Nu sunt absurd. Sunt conștient de faptul că limba este un fenomen social în schimbare permanentă, că sunt neologisme care trebuie să intre, că n-ai cum să vorbești de IT, nu poți să vorbești de lumea computerelor fără să bagi englezismele care sunt acolo, n-ai, că nu le avem, înțelegi? Nu poți să zici decât mouse, că dacă zici șoarece nu dă bine. Deci las-o așa, înțelegi? Taci, nu mai sunt cuvinte care trebuie să... Au intrat în limba română, da? Nu mă deranjează asta. Mă deranjează excesul și, de multe ori, inutilitatea, snobismul unor care folosesc excesiv cuvinte englezești să-și arate nu știu ce.
Adică vedeți că au un pericol să ajungem și noi, cum e spanglish-ul la romglish-ul?
Cum a fost franc-engleză, adică exact. Când au zis francezii stop.
Și până la urmă, acum și dacă sunt aia care vorbesc engleza perfect,
da.
Tu îi spui hello, nu știu ce, și el spune, no, scuze-mă, el vorbește doar franceză, el nu vrea.
Da, da, știu.
Au luat o decizie cu toți și au spus, nu, rămâne doar franceză.
Da, 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 da. E bine, adică să zici totuși, bă, n-am nimic, sună bine breakfast, da? Da, noi avem cuvântul mic dejun, care sună la fel de frumos. Pe mine m-a deranjat că repair shoes. Am lasă-mă dracu, nu mai scrie cizmar, știi? Adică nu mai, la frizer, nu mai zic sunt stiliști, sunt
da, de ce
hair stiliști.
Sunt... E stilist. Nu știu ce stilizează. Despre România vreau să vă întreb un lucru. An de zile știți că am fost și plecat în țară și de când sunt în țară, oamenii mă întreabă de ce te-ai întors. Și le-am spus de multe ori că am o carte cu 1000 de pagini și în cele 1000 de pagini găsesc doar lucruri rele despre România. Dar pe prima pagină sunt 100 atât de bune încât nu mă uit la restul cărții. Și vreau să vă întreb un lucru. Credeți că sunt lucruri atât de minunate care sunt chiar sub ochii noștri și nu le vedem?
Da. Da.
Avem asta ca neam.
Nu știu, cred că avem... Eu cred foarte mult în viitorul acestei țări. Eu cred foarte mult în inteligența, fantezia creatoare acestui popor. Eu cred foarte mult în dăinuirea valorilor esențiale ale spiritului românesc. Cântecul popular, ne întoarcem la ce ne doare pe amândoi, să zicem, la ora actuală e batjocorit. Folclor adevărat nu mai există. El s-a terminat. Chestiile astea de fac ăștia concursuri, festivaluri și vine câte o fetiță și spune am auzit de la bunica, bunica ascultă manele, lăsați-mă în pace, să uite la favorit, la etno, la înțelegi și aude ce cântă ăștia. Folclorul s-a dus, el a mai rămas în dansul popular, dar și pe ăla l-au stilizat, că au schimbat, au venit coregraf și au pus pașii ăștia așa, au complicat cât în cape, s-a dus simplitatea. În costumul popular a rămas. Există și asta.
Depinde.
Da.
Că sunt multe pe care le găsești făcute în China, la Dragomul Roșu.
Oh, nu, eu vorbesc de cele care
da,
sunt
da,
în
da.
Țara.
Da, știți la ce mă refer, că sunt.
Da, bineînțeles, I, te duci și iei o I.
Și făcută în China.
Da, vezi, made China, adică... Și am văzut și în India făcute. Că le-a
da, 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 da. Da,
da. Astea au rămas. Tot timpul ne lăudăm zestea noastră, folclorul, valorile. Nu mai... Noi dacă nu ne întoarcem și nu ne încercăm să ne păstrăm identitatea națională, care nu se poate păstra altfel. Vezi, eu mă uit la mulți de ăștia pseudoculți, să zicem, care spun, am întâlnit mulți de ăștia, hai domnule, hai sectere, nu avem capacitatea unui stărp, un tragism real în țara asta, născut aici la malurile Dunării, pe malurile Dunării, zice, la porțile Orientului, n-avem un dom, o catedrală așa, n-avem, cum să spun, o epopee națională, literatură. Ah, muzica mai avea cu Tenescu câte ceva, prelucrările folclorice, da, Brâncuș, vă să spun Brâncuș, Brâncuș nici lui al nostru, al franțuzilor. Noi am avut talentul extraordinar de a nega valorile.
Așa este. Îl aruncăm la bună și pe Ionescu și pe Eliade și pe Cioran
da,
și
da,
pe,
da, da, da.
Pe toți.
Dragul, eu l-am cunoscut la Paris, am stat de două ori cu Cioran. Înțelegi? Am fotografii. Nu mi-a plăcut să mă laud cu lucrurile astea, înțelegi? A venit un prieten de-al meu odată și a dat de poze. Eu cu Cioran și cu Sorescu într-o poză. Și-a publicat-o. Și-a sărit pe mine. Oh, da, domne, da. Da, am stat de vorbă cu Cioran. Și l-am întrebat un lucru. Domnule profesor, cu mine vorbea românește. Cu mine vorbea românește. Se știe că dumneavoastră vorbiți, în general, nu vreți să mai vorbiți limba română. Da, e să bâlbâia, știi? Da, 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 dragă, da, da. Pentru că, vezi dumneata, pentru mine cuvintele nu sunt vorbe. Cuvintele au greutate, au sens. Și eu dacă folosesc cuvântul roată, de pildă, pentru mine roata se învârtește și ea fie că e de căruță, de trăsură, de tren sau de avion sau de ce-o fi, mă duce la rășinari. Fiecare cuvânt în limba română mă întoarce acasă și eu nu mai vreau. Adică De nu vorbea el. A ajuns cel mai mare stilist de la Pascal de limba franceză, să dai seama. Da, o explicație logică. Și acum spun o chestie nebunitoare. Eram la Chicago și m-am dus cu un prieten și am văzut îndemormântat Iliade acolo la universitate, da? În curte acolo. Pietricica e pus acolo jos. Și acum m-am dus la el acasă să văd pe doamna Iliade. Și a ieșit o negresă și a spus, zice, sorry, sir, adică mi-a cer iertare, dar doamna, zice, e plecată în Europa. Pentru că a chemat-o soția unui foarte bun prieten al dânsii. Și pe urmă am aflat despre ce e vorba. Iliade, doamna Iliade vorbea românește. Nevasta lui Cioran vorbea
românește.
Nu vorbea românește. Vorbea doar franceză.
Doar franceză.
Doar franceză. Și ultimele zile în spital, Cioran a uitat limba română, limba franceză. Vorbea doar limba română.
Tocmai el. Incredibil, adică a venit înapoi acasă.
Păi tu realizezi? Și atunci venise doamna Iliade să stea cu nevasta sa aici ca să-i traducă.
Incredibil.
Vezi ce înseamnă? Asta e România, știi? Când ești bolnav de țara asta, n-ai cum să uiți.
Și am avut o grămadă oameni creatori și genii. O grămadă, o grămadă.
Doamne ferește, că înșirăm acum.
Și cum a spus dumneavoastră despre Lăutari, povestea aia faimoasă când a venit Liszt în România și a cântat lui Barbu Lăutaru.
Păi da.
Și prima dată Liszt i-a spus lui Barbu Lăutaru. Nu e legendă, e scris. Adică
da,
e
știu.
Prima dată a cântat Barbu Lăutaru și Liszt a spus, hai că pot să cânt eu imediat ce cânti tu. Mm-hmm. Și după aia i-a cântat Liszt, uitați, vorbește, se face pria de găină pe mine. Și a cântat Liszt o piesă întreagă, o sonată de 20 minute. Și Barbu Lăutaru a cântat-o pătătă imediat, toată
da.
A ținut în minte Lăutaru.
Am jucat Barbu Lăutaru într-un film, chiar întâlnirea cu Liszt, adică știu despre ce vorbești.
Da. Cu Marcel Iureș era aia.
Da. Exact. Și eu eram Barbu Lăutaru, da.
Da. Incredibil.
Da.
Maestre, românii, cum sunt acum în comparație cu acum 40, 50, 60 de ani?
Damian, exemplu cel mai bun. Eu am călătorit foarte mult înainte de 89 în străinătate. Bineînțeles, am fost bănuit că sunt securist, că așa erau vremurile, înțelegi? Le-am povestit, a și apărut un articol în presa canadiană la Montreal, care spunea acolo că, țin minte articolul ăla, securitatea română și-a trimis reprezentații în toate domeniile vieții sociale. Avem doctori securiști, avem avocați securiști, iată și-a găsit un excelent reprezentant în persoana tașului colonel Tudor Iorghe în spațiu cultural. Deci, dacă mă făcea capitan, mă supăram, dar colonel...
E bine.
Da, e bine. Exact. E bine, și la plecare, când să plec, da, am chemat. Aveam un foarte bun prieten, bine așezat financiar acolo, și am spus, Mărine, zic, să ia din comună Ian Cujian, unde iați niște lăutari excepționale în Ian Cujian. Mărine, Mărim Băloi, îl chema, și îmi plăcea când vorbea la telefon. Alo, ui, Mărim Băloi, si? Aoleu, Mărim Băloi. Și i-a chemat pe ăștia redactorii de acolo, de Cuvântul Libertății, sau cum se chema ziarul ăla. Și a dat o masă, că eu l-am rășit. La sfârșit le-a spus chestia asta, povestea asta scurtă. Spuneți, dragii mei, mama, țărană că simplă, avea un război de țesut și scosese războiul ăsta afară sub un nuc în curte și țesea traverse de la, din trență, înțelegi, de se puneau pe jos. Niște de alea care erau colorate, de la fuste, de la bluze, de la ce mai rămânea. Și erau culori, erau vie, le punea pe pământ acolo, cum în casă, cum era la noi. Și era, țesea acolo. Și a venit o femeie din satul alături, Mumarina, așa îi spuneam, așa o știu. Cum poartă oltencele în cap. Și auzi, fănicu, îi spunea mami, vezi că eu mă duc până la Romanești, la moară. Ea și-l lăsa, avea un copil deasupra.
Da.
Și îl punea pe la jos. Hai și tu grijă de fănel ăsta. Legă-l cu o gâță, zice. Ca să nu... Lăsa eu acasă, zice. Acolo într-oacă, zice. Da, eu știu, are ochii negri, mi-e teamă să nu vii cu coșii, cu ce, că se muri și își goale copilului ochii. Zice, ține și toaci până... Și mama lega pe la de picior și stătea la pe acolo. Până venea femeia de amor, își lua copilul și pleca. Zic, eu n-am nicio vină că fănele la avea să devină Ștefan Andrei. Așa că faptul că eu am plecat în perioada aia se datorează lui. Primul spectacol, prima mea ieșire în străinătate a fost făcută în 70 și ceva, cu Teatrul de Păpuși din Craiova. Jucam un spectacol.
Omul care avea pe vremea aia, iertați-mă pentru cei care nu știu, era căsătorit cu cea mai frumoasă femeie de România.
Da, Violeta.
Violeta Andrei.
Da. Dragule, și am ieșit în Franța cu un spectacol la Vincennes, lângă Paris, un festival de păpuși. Și jucam într-un spectacol cu păpușile din Craiova, înțelegi? Teatrul din Craiova de păpuși era excepțional pe vremea aia. Și ieșiseră pașapoarte, mă, nu eram căsătorit, nu eram membru de partid, tata a fost deținut politic, n-aveam nicio șansă să ies din țară. Și directorul teatrului s-a dus la Ștefan Andrei, ministru de externe pe vremea aia. Și a spus, da, și tare, la, uite, Tudor Gheorghe, din Podari, da.
Al cui e?
Bă, nu e băiatul lui Ilie, da. Bine. Sau și-a vorbit cu el la securitate și a spus, bă, lăsați-l, ascultați-l, mă, nu că rămâne, lăsați se întoarce.
Și deci, o să... de unde vă trageți?
Da. E, și din clipa aia, n-am mai avut o priliște, securitatea se rugă la un moment dat, am avut prieteni în securitate, general, băieți, ca lumea, care a spus, rămâi, nu se mai poate, te închid ăștia. Început să se cânt poezia Basarabii, făcusem spectacole cu Radu Gir, cu închisorile comuniste, nasol de tot. Deci ești. Și eu n-am putut, m-am întors acasă.
V-ați gândit să rămâneți?
Nu.
Vreo secundă?
Nu. Și am fost rugat. Am fost rugat de multe ori. În America am fost rugat. Am fost la un prieten în quiz și ăsta, un armean extraordinar, care și-a deschis un magazin de fructe și legume. Și bă, a avut idee, el senzațional, să-l numească Aprozar, mă înțelegi? Și toți românii...
Toți românii veneau la el.
La Aprozar, mă, că erau ca acasă. Și acolo, într-o zi, m-am uitat și am văzut pe o grămadă de conopidă, varză, morcove, ce avea el vitrină acolo pus, două, un afiș așa pe o coală de hârtie mare, color, unde scria patru rândunici, două mari și două mici, Margareta și Drăghici. Că rămăsese Margareta la Sencoviș, la bărbață, sau alături, dincolo de New York, de Manhattan,
așa.
Și Drăghici se întâlniseră prin Germania și să facă o serie de spectacole pentru românii de pe acolo. Mă, și m-am uitat acolo, pe conopidă, pe alea, atâta o chestie mică, știi? Patru rândulești, Margareta și Drăghici. M-am uitat așa și pe urmă, dracu m-a pus, m-am întors. Pe un building, pe un bloc din ăla de...
Mare uriaș.
Așa, uriaș, era un poster. Tina Turner, Michael Jackson. M-am uitat la afișul cu Margareta și Drăghici, m-am uitat la afișul ăla și a zis, Tudore, dacă rămâi aici, pe conopidă și pe varză, aici va fi locul tău. Așa că...
Cât de profund.
Vezi ce faci. Bine, Michael Jackson era negru-negru, era începuturile, înțelegi? Tina Turner era în forma ei dumnezeiască. Așa că n-am avut niciodată. Mi s-a și spus, plângând, rămâi mă, Tudore, suntem aproape un milion și cu ea din Canada și cu ăștia aici. Ne faci bine, ne mai cânți de dor de acasă, de cutare. Mă zic, voi m-ați învățat să judec americanește, da? Mi-a spus așa, rămâi Dumnezeu, suntem un milion. Bun, eu știu un loc și ne e greu. Bun, eu știu un loc unde sunt 23 de milioane. Bă, le e greu și ălura. Nu pot să dau 23 de milioane pe un milion. Mă duc acasă, una la mână, doi la mână, bă, pe mama o doare un picior, înțelegi? Și eu am convingerea că prin piciorul ăla o doare pe mama din șold, e osia lumii, bă, se învârte pământul. Și dacă nu mă duc acasă, se oprește.
Ce frumos! Cum erau, nu e o întrebare retorică, dar vă întreb, ce amintire aveți din perioada de Crăciun? Și cum simțiți acum diferența, unde acum este vorba doar despre Moș Crăciun și nu vorbim destul despre nașterea Domnului? Care sunt diferențele din anii 70-80 și acum, maestre?
Diferența e cumplită. În perioada 70-80 nu aveam voie să vorbim de Moș Crăciun, vorbeam de Moș Jerilă. Da? Moș Jerilă. Am și cântat o poezie extraordinară a lui Păunescu care spunea anul își cerne ultima filă, copiii românilor colinde spun și îl așteaptă pe Moș Gerilă să-l aducă pe Moș Crăciun. Piu! în 86, cred că am cântat asta.
Cât de neînțeles era Adrian Păunescu?
El a fost foarte genial din punctul meu de vedere, dar așa suntem, noi trebuie să ne murdărim. Dacă nu murdărim, nu găsim o hibă într-o valoare, trebuie neapărat să găsim. Cum să spun, am citit cu scârbă, cred, pe un, eu știu, un șofringar de ăsta, de critic literar, care a început să spun că Eminescu avea bube pe gât, că nu s-a spălat, că avea mătreață, că lasă-mă, de ce mă simți tu nevoia să-mi distrugi mie imaginea lui Ceafră? Lasă-mă cum deschis cartea de citire. Era poza lui Eminescu, ea frumos, așa.
Exact, exact.
De ce vrei tu neapărat să mi-l faci așa? Ce câștigi, bă, nene? Eu n-am să înțeleg asta. Avem talentul ăsta, știi, de a ne distruge valorile. Vezi, dacă în anii 70-80 vorbeam de mergerilă, după aia, imediat după 89, ne-a venit Moș Crăciun. Dar n-a venit în sensul frumos, a venit comercial. Am luat Santa, înțelegi?
Santa Claus.
A venit cu Santa Claus, n-am nicio legătură cu președintele.
Pentru că între timp noi în aia 50 de ani uitasem de Moș Crăciunul care a fost înainte de 46.
Da, bineînțeles. Iar ideea, cum să spun, de a face din nașterea Domnului încă un prilej de comercializare a asta, e, cum să spun,
la ce nivel?
Da, da, e sub demnitatea bunului credincios, ca să zic așa.
Mi se pare foarte ciudat, mie vă pun o întrebare, nici nu am lucrat asta la documentare, îmi vine așa să spuneți, mi-a să ziți asta în mine. Noi pe vremuri toți era importantă, cum ați crescut și dumneavoastră la țară și eu, în Mahala, în Țigănie, acolo, sărași cum eram, toți bineînțeles că aveam bucate de Crăciun, făceam rost.
Da.
Dar nu era show-off ăsta, adică să arătăm. În ziua de astăzi toată lumea pune fotografii non-stop pe Facebook, cu masa, cu cozonacii, da, cu sarmalele. Nu e ciudat?
Ba nu, e de-a dreptul jenant din punctul meu de vedere.
Nu e românesc asta, parcă nu e...
Păi nu e, nu e. Adică vezi tu, așa cum totdeauna am avut o strângere de inimă când văd tot felul de dita mai biserici făcute printr-un oraș micuț, așa poleite, cu tare. Mă, noi am
și
avut...
Și rest tot orașul e...
Da.
Vechi, dărmat.
Bă, da, noi am avut totdeauna bisericile noastre mici, în care veneai, mă, să te reculegi acolo, înțelegi, să... Tu și Dumnezeu, aici era toată povestea, știi? De-aia mă duc din când în când pe la mănăstiri, mă retrag, știam, într-o relație specială cu un alt preasfântul mitropolit al Moldovei, Teofan, care este deosebit. Și mă duc și... Am lucrat un spectacol, de pildă, la Pângărați, într-o mănăstire, că am vrut să fiu liniștit și acum am vrut să mă duc să stau un timp și când vreau să mă adun, mă duc la o mănăstire să nu văd pe nimeni și să mă adun o perioadă de timp, să stau liniștit și să... Că e altceva. Dar și acolo s-au schimbat. De azi nu mă duc în astea turistice. Nu mă duc la Agape, la Vărateg, la Tismana. Nu. Dacă mă duc ori la Arnota sus în munte, nu e nimeni, înțelegi? Turiștii nu se duc la astea. Că n-au ce să vadă, sunt mici așa și... Acolo e frumusețea și trăirea. Și acolo mă duc și mi-e drag. Când am timp, când vreau să mă refugiez.
Acolo
să mă
găsiți sufletul dumneavoastră.
Acolo da.
Vă întoarceți acasă.
Da. Foarte important asta, întoarcerea. Am avut-o mereu. Asta e ciudat. Eu în străinătate, de pildă, nu cânteam niciodată. Acolo este țara mea și neamul meu ce românesc. O fie pâinea căderea tot mai bine în țara mea. Nu le cântam pentru că sunau o propagandă acolo.
Da, normal.
Și atunci eu le cântam doine, le cântam de dor de acasă, le cântam de părinți, le cântam de prieteni. Și era dureros. Că ai vrut să mă întreb ceva mai înainte și am schimbat noi vorba. Apropo de românii de astăzi din străinătate și românii din acea perioadă. O diferență extraordinară. De aia nu mă mai duc.
Dumneavoastră i-ați prins pe aia care era în adevăratul exil?
Da,
și
da.
Pe ăștia care nu sunt în exil?
Nu. Vezi, când mă duceam acolo, înainte de 89, eu eram singura lor legătură cu țara, înțelegi? Prin mine, pentru că cei care plecau acolo, în acea perioadă, rupeau tot. Nu mai aveau voie să vină în țară, să ia legătura cu părinții, să
nimic.
Gata, terminau. Și veneam eu, parcă eram rădăcinile țării care se întind până la ei.
Conexiunea.
Da. Și veneam și le cântam de dor, de plângeau, era o atmosferă extraordinară. După 80, nu am fost de vreo două ori, înțelegi? Și pe am zis, până am văzut că m-am dus într-o, cum au ei, cum bine știi, la biserici, au salade, exact, unde își fac evenimentele, da, da, botezul, cununiile, întrunirile.
Da,
da, așa. Și sala de cult, e biserica, e bisericuța acolo și alături casa asta mare de, de evenimente. Acolo fac spectacole, înțelegi?
Da, da.
Cer într-una din bisericile alea. Și când l-am văzut pe unul că s-a așezat de rândul întâi și a pus picior peste picior și a venit cu o frapiere lângă el și o sticlă de vin.
V-ați oprit sau ați cântat?
Nu, m-am oprit. M-am oprit și am spus: nu te supăra, prietene, zic, dar mă întreb la ce ai venit aici, la restaurant? Nu. Da? Hai, doamne, că așa la aici e libertatea, zic. Dacă ai de ales, dumneavoastră alegeți, ori el, ori eu. Până vă hotărâți, ies puțin. Și am ieșit, l-au dat afară, îți dai seama. A fost scandal, a fost putare. Am venit și am făcut spectacolul. Lumea m-a aplaudat, au plâns, au avut dreptate. Sunt oameni și oameni, nici nu trebuie judecați. Adică asta tot îți duce mintea. Nu mă mai duc, înțelegi?
Ați, v-am văzut o postare cu dumneavoastră într-un interviu. Cred că de la un prieten comun al nostru de la Radio România și a spus ceva interesant și am văzut și o dezbatere la Vocea României între cei care sunt jurați de la Vocea României despre un lucru care e confundat, dar dumneavoastră cred că sunteți în cea mai mare măsură să dați un răspuns pentru mine cel puțin corect, pentru sufletul meu și pentru cei care se uită, dar de data asta e pentru mine, vă spun sincer. Diferența, adică la respectul care l-aveți dumneavoastră față de lăutari, diferența dintre ce înseamnă a fi lăutar de nuntă și artist. Dar, pe de altă parte, există o nuanță foarte fină că lăutarul poate fi și artist, depinde de context. Că mulți confundă asta, adică, domnule, dacă cânti la nunți, ești doar lăutar.
Nu. Nu. Vreau să spun că de când e lumea și pământul, românii au petrecut. Și la petrecerile românilor s-a cântat. Și au cântat lăutarii. Acum depinde enorm de mult și de calitatea celor care se duc la asemenea evenimente, cum le numim acum. Mediatizarea excesivă a opulențelor, a unei categorii de îmbogățiți care au transformat nunțile nu într-o bucurie a familiei restrânse și drag s-au unit doi copii care întemează și o familie și darul de nuntă veneau, dom'le, iată, aduc, n-am avut bani, ia două găini aici, că faci o casă, ia-mă un bănicior de cutare, ia un sac de cutare, iată din cât, ți-am adus un purceluș mic, familie, ăștia 75 de lei de la mine, ne băut, ne măcar, ne veni la masă.
Fără remorcă.
Fără, da, că veneau, înțelegi? E, acum, din chestia asta s-a făcut un spectacol de cât avem, să arătăm cât dăm. Ia tata aici, fără număr. Nu exista. Lăutarii mei, păi venea ăla și îi punea 100 în frunte și era fericit, înțelegi?
La deci nuntă... lăutarul poate să fie artist.
Da, absolut, absolut.
Și dacă ești artist, nu înseamnă că dacă cânti la nunți, nu ești artist.
Nu, Doamne ferește, nu. Dar trebuie să poți. De pildă,
și cei mai mari lăutari au cântat la nunți.
Categoric. Eu, de pildă, i-am și spus că este asta de mai multe ori. Doamne, eu nu pot, adică eu structura mea de individ, obișnuit cu spectacolele mele de o anume sobrietate, eu nu, n-aș putea să cânt la o nuntă unde lumea
corect.
Nu pot, îi invidiez pe prieteni de-ai mei minunați cântăreți de muzică populară, știi, care participă, se cântă la nunți, că pot să fac asta. Am toată stima pentru ei. Nu-i, Doamne ferește, să nu se înțelegă că aș avea ceva împotrivă. Poți să fii, așa cum ai zis domnia ta, poți să fii tată, artist mare și să te duci să cânți la o nuntă. Adică, și eu m-aș duce dacă m-ar chema regele anglică. Știu că în timp ce aș cânta eu, n-ar zice la... Bitică, mă, adă-mă, friptunul ăsta aici.
Știu sau că... un borsec.
Da.
Sau adică... biborțen, cum era.
Da. Da. Mai merge o baterie de spumos. Știi că aveau și chestia asta stupidă.
Care este legătura noastră, în afara faptului că ați crescut într-o familie credincioasă și cu toată dumneavoastră care a făcut parte din strană, care este legătura noastră personală cu Dumnezeu?
Nu, asta nu se poate explica. Legătura personală cu Dumnezeu, cred că e momentul în care aud muzica. cam sentimentul ăsta, știi, că de multe ori, știi, când stau cu chitară în mână, eu compun cu chitară în brațe, știi, tu ești la pian sau vin așa, dar eu n-am, eu cu chitară mie vin așa și pe urmă simt și notez acolo ușor, simplu, exact ce am eu de să nu uit, înțelegi? Și în momentul în care am pus mâna și pe un acord și aud, după ce citesc o poezie de 1000 de ori, aia începe să-mi cânte și am tot timpul senzația că melosul ăla îmi vine de undeva, înțelegi? Ăla este momentul, cred eu, momentul meu de relație
cu divinitate.
Da, cu divinitate. Adică momentul creației în sine.
Sunteți un om credincios?
Cred, nu habotnic. Sunt un om credincios, respect, dar nu habotnic. Adică nu sunt de la, când trec prin fața unei biserici, să mă închin de 14 ori, să vadă lumea că mă închin. Nu. Adică nu sunt genul ăla. Sunt un om care cred și în liniștea și în interiorul meu că trebuie să fiu ajutat în momentele grele și cred că există această supremă liniște pe care doar Dumnezeu ți-o poate da.
Aveți duhovnic?
Nu.
Ați avut?
Am avut. Am murit.
Înseamnă că a fost bun de tot dacă n-ați vrut altul.
Tata avea pe Papa Cioc de la părintele de la bine, și fusese cu el
împreună,
în închisoare. Da, fusese în închisoare. După ce a ieșit, se ducea la Techer Iorghi.
Am pus și eu la el, dar trăgea să moară Dumnezeu să ierte și nu mai l-am prins.
Da, eu mă duceam la el. Cât a fost el acolo, am fost de câteva ori. Eu și acum mă duc la Techer Iorghi să-mi văd șale, dragă. Știi că vine o vârstă că te dor oasele. Și mă, cât am stat în picioare și cât cântam cu chitară doar într-un singur picior, înțelegi? Că țineam piciorul ăla pe scaun. Sau fi așezat.
Câți ani ați cântat singur? Eu mi-am avut aminte, de mic sunt născut în 70, dar mi-am avut aminte, cred că cel puțin 10-15 ani, am văzut singur cu chitară.
Păi am cântat singur cu chitară până în 80 și... 89.
În 89.
Da. Eu am crezut că după 89... o să nu mai văd afișe de alea, știi, cu poze de artiști tineri puși cu albastru și cu roșu, știi, puși afișe mari și cu de alea, știi, vin țiganii din Banat, școala de șuții, vagabon și vagabonde, am crezut că gata, dar nu, după aia...
Mai rău.
Și atunci am spus, Tudore, nu vreau să te amesteci în lumea asta, pauză, și am tăcut 9 ani.
Deci de 90 până în 99.
Da, până în 2000.
Și ce ați făcut în anii ăștia?
7 spectacole. Am făcut întâlnirea mea foarte frumoasă cu Marius Hristescu, un băiat deosebit de talentat.
Da.
Extraordinar, un copil minunat.
Păi și cum ați reușit să trăiți ăștia 9 ani de zile?
Păi nu uita că eu sunt de meserie actor, una la mână, și doi la mână m-a ajutat foarte mult și politicul. Adică faptul că în acești 8 ani de zile am fost membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Eram ministru, eram subsecretar de stat. Bine, dar eram membru în CNA, cum să spun, nu ce acum. Erau așa, profesor Alexandru Piru, fost decan al rectorului universității, Romulus Vulpescu, Răzvan Teodorescu, Ecaterina Oproiu, Marin Traian.
Numai
unul și unul. Da, ăștia erau. Când veneau ăștia să ia licență, venea Andreiesca și tremura când dădea cu ochii de noi. Aici nu se juca. A, vrei să spui ce filme, o să dau filme, ce poți să deschideți voi? Discutați cu doamna Ecaterina Oproiu. Adică ce... Aveți chestii de Marin Traian, umor, pac, 8 milimetri. Avea... Păi numai de ăștia au fost. Înțelegi?
Și deci 9 ani de zile, silence.
Da, 9 ani de zile am tăcut. Cariubleov, știi, ca pictorul ăla rus nebun. 9 ani de zile și am lucrat. Și pe urmă când am ieșit, am debusolat, pur și simplu, pentru că am ieșit cu varietatea asta extraordinară.
Ce v-a făcut să ieșiți? Adică care a fost momentul acela, scânteia care a zis,
am ajuns să cred că trebuie să fac ceva, adică să arăt că se poate altceva. Adică începuseră manelele să explodeze. Dar mie vreau să spun o chestie. Eu ascult și manele, nu mă deranjează asta. sunt niște copii formidabili, niște glasuri excepționale, înțelegi? Adrian Minune este un glas absolut remarcabil, nu să spun. Bun, sunt unii, vorbesc de copii de început, aia care au început manelele, înțelegi? E, după aia
care
aia
tot n-am de lăutar să trag.
Da, 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 da. Da, 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 da. E, după aia au degenerat. Adică acum s-au schimbat și temele și clipurile alea cu silicoanele aruncate și cu băieții cu bani aruncați și cu extravagant. Na, 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 nu mai, nu mai. Nu mai e muzică. La început era muzică și îmi plăceau. Înțelegi? Plăceau, găsiseră ritmul ăsta. Eu ascultând, fiind bă, cum să spun, maneaua, noi inventat, o ascultăm pe Maria Tănase, când sunt manea, ce naiba, adică știm bine ce muzică orientală, pe care e plin, turcismele alea, care sunt, cum să, frumoase. Și noi așa, copiii ăștia așa au început, înțelegi? Da, ea a degenerat așa ușor, prin vulgarizare, prin obsedanta temă, anii, banii și dușmanii, trei cuvinte de bază sunt, nu mai au valoare, știi, s-au rodat, s-au epuizat.
S-au manelizat românii?
În proporție mare, da. Și asta tot din cauza unei lipse de educație. Vezi, toți care au ajuns la Ministerul Învățământului au crezut că sunt Spirul Haret. Nu, 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 nu.
Sau Titu Maiorescu.
Da, sau Titu Maiorescu. Nu, nu. Din păcate, au încercat, noi, asta a fost blestemul nostru, mă, să fim mereu obsedați de experimente, mă.
Vorbeam acum câteva zile cu un prieten al meu, un tip care este booking agent, care se ocupă de așa, și îmi spunea că într-un studiu a văzut acum nou, 49% din români ascultă manele, următorii muzică populară, 3 muzică clasică și abia pe locul 4 muzică pop și urbană.
Da, se poate, se poate, dar nu cred. Nu cred, nu cred că 49%. Poate o fi fost o perioadă, dar acum nu mai cred că sunt manele. Da, mai știi, nu-mi dau seama.
Pentru cei care nu știu, maestre, și cred că sunteți persoana potrivită să dați răspunsul ăsta, să le explicați puțin oamenilor ce însemna că maneaua la bază n-a fost ceva rău în anii 70-80.
Nu, nu, nu.
Când
nu.
Romica, când toți cântau.
Păi da, mă, exact ce am spus eu, de la Maria Tănase.
Exact.
Maria Tănase a cântat.
Eftimiu.
Eftimiu, da, 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 adică noi, niciun fel de problemă.
Șareman și Șareman era manea pe vremea.
Absolut. Absolut.
Ileana, Ileana era.
Da.
Da, dar, da, dar nu avea carotația din ziua de azi.
Ei, aia este, cum să spun. Și nu era excesul. Adică Șareman sau Ileana, Ileana erau incluse într-un repertoriu. Deci,
exact.
Era una, două pe tema asta. Ori s-o ții langa doar așa, deja
și mai mult pe vremea aia se numea, dacă mai țineți minte, în termenii noștri muzicanțești, cum ar fi,
da?
Turcească. Hai să cântăm o turcească.
Da, da, da,
și era
da,
cântată
da.
Cu țambalul.
Da, da. Da, 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 da.
Într-un mod simplu, adică copiat după percuțiile.
Păi da, pentru că
turcești.
De acolo vine, adică asta este. Nu știu că Maria Tănase i-a nebunit pe turci.
Exact, a fost cu Fănica, a stat 2 ani de zile cu Fănica Luca împreună.
Păi îți dai seama.
Exact, la Istanbul.
Păi, cum cânta?
Da, da, da.
Vezi că eu mereu am avut probleme cu chestia asta, știi că eu consider cea mai mare cântăreață de muzică populară pe Maria Lătărețu. Maria Tănase a făcut pasul superior, adică ea a recreat într-un fel. Vezi, ceea ce am făcut eu, după studiile mele făcute la Institutul de Folclor, am preluat. Dar vezi tu, muzica populară cântată de mari lăutari, înțelegi, a trecut nemodificând. Dar faptul că o cânta un individ cu un anume grad de un intelectual, sunau altfel.
Exact. A spus mare lucru, adică sunt puțini. Și din cei vechi a fost aici la mine la podcast unchiul meu care mi-a pus în mână, Damian Luca. Așa? Și același lucru a spus.
Da.
Adică Maria a fost de geniu, dar poate cea mai mare cântăreață de muzică populară a fost Maria Lătărețu.
Da.
Și
da.
Compunea, ea
scrie. Da, sigur. Ea simțea. Ea avea spontanitatea creatorului
popular. Și m-a povestit o poveste foarte faină în podcast, o să vă trimit podcastul. Zice, era în anii, eu anul trecut am început să cânt cu vocea și am făcut un album, că o să vi-l dau, Meditații Lăutărești, tot cu muzica lăutărească veche, cu Ciolpan, cu toate astea vechi. Și i-am spus lui, uite, unchiule, am început să cânt cu Naiu. Păi de ce că și tata cânta și cu o stică lucră și Fănică cânta cu vocea,
făcea
falsetul ăla. Și zic, și vorbeam despre Maria Lătărețu. Și spune, hai să spun o poveste. În timp ce am început să cânt acum un an cu trupa, mi-am dat seama că pentru prima oară că mulți dintre cântăreții de folclor și de muzică lăutărească nu erau, în termenii noștri, iertați-ne, o să înțelegeți și voi, o să vă explicăm, șeptari.
Da.
Ei doar țineau cuvântul lung.
O, sigur, foaie
da. Verde, foaie lată. Și nu contează dacă era șapte, mai important e fraza.
Păi, sigur
decât
că,
aia.
Sigur
și,
că
aia. Aia de spate spunea, uite, bă, ăsta e șeptar. Nu. Dar pentru prima oară eu mi-am dat seama doar când am cântat cu vocea că nu înseamnă a fi șeptar. Pentru că mai important cuvântul și expresia.
Păi, da.
Și Damian îmi spune, păi stai să spune ceva. Zice, eram la Barbu Lăutaru în anii 60, dirijor Nicu Stănescu și Ionel Budișteanu.
Da.
Și jos și ăsta de la comitetul de partid,
da.
Nu știu ce. Și singurul cântăreț angajat, Maria Rătărețu. Și începe Maria să cânte. Era norocire cum cânta
da.
Damian, ce tremura. Și orchestră de 100 de persoane, 4 țambale, 6 basuri, 80 de viori. Și începe să cânte și... greșește, se oprește și spune, iarăși Ionele, pentru că ea cânta,
da.
Exact, lungea, era pe șapte.
Da, da, da.
Și încă o dată. Și se întoarce Maria la Budișteanu, în fața comitetului da. Central ăștia. Și spune, băi fraților, nu mai râdeți de mine, să mă pupați undeva.
Da.
De ce? Nu mai faceți cum știți voi acolo, cu 4 și cu 3 și cu 5. Faceți după mine, că așa zice melodia.
Da, 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 da. Păi da, asta era, băi, taraful. Ce spuneau mă lăutare, ce? Ținte după ea. Adică
exact.
Ținte după ea.
Sau eu de mic copil când îmi luam marcușe în cap la anunț când mergeam cântam cu toba la 14-15 ani, uite-te la piciorul omului când dansează.
Da.
Ca să nu grăbești.
Da, 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 da. Da, 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 da. Adică erau, cum să spun, eu, de pildă, când am cântat, s-am spus că am ascultat muzică populară, de mi-au sărit ochii din cap, benzilele toate cu mari lăutari. Aveam, de pildă, l-am cunoscut pe unul dintre... Eu am vrut să fac o emisiune, dar pe vremea nu se putea. Am vrut să duc 3 lăutari, mă. Adică 3 lăutari, Mărin Căleață, din Celei, de old, ăsta genial era, pe ăsta de la Trismana, cum îl chema pe ăsta, nu vine în cap acum, Taloi, ăsta era din Debuleni. Păi, ce interesant, ăsta făcea butoaie. Și cânta cu capul în butoi. Și sonoritățile, el își făcuse glasul, își pusese vocea în funcție de cum auza ecoul din butoi. Senzațională tehnică avea, înțelegi? Și ăsta din... Că eu când am cântat prima dată Mărie, Mărie, asta înseamnă transfigurarea, de fapt. Eu am învățat Mărie, Mărie de la Tismana. Petre Geacu Cătăroiu îl chema pe ăsta. O mare lăutară al Gorjului. Violist. Și când avea anunț, făcea cărămidă, că dai seama, era... Și Aurică...
Un fel cum ar fi făcut în ziua de azi Uber.
Da, da. Doamne, și m-am dus la Tismana cu poza lui. Îmi dăduse un prieten de-al meu care era cercetător între ale folclorului, Aurian Popescu, la Academie. Îl imprimase ăsta. Dar știi tu că lăutare adevărat să fereau când opereau de ăștia
da,
microfoane
da.
De astea. Nu mai cântau ca ei. Adică ne aflăm în comuna Cutare unde l-am invitat pe tovarășul Cutare care ne va cânta. Ce știi să... Păi când îl luai așa pe lăutare, terminai. Lasă-l, bă, să cânt. Dă-i un pahar de vin, dă-i un pahar de țuică și dă-i drumul. Și lasă să se simtă bine. Și atunci îți dă ce trebuie. Și asta a venit și mi-a pus mie toate imprimările cu Geacu Cătăroiu. Pe bandă, le imprimase. Și a zis, băi, eu trebuie să mă duc la ăsta. Că nu se poate să n-ai băi ceva ce nu a spus la ăștia. Și m-am dus. Am luat poza. Am fotografia lui și acum acasă. Și m-am dus la Tismana. La Tismana în cârciumă. Îți dai seama, cine vine după ora 5 seara, terminaseră cărămida, m-am așezat la o șliboviță. La o masă. Și mă rugam, Doamne, de să vie. A venit, mă, în cârciumă, că man, nu se poate să nu vină în cârciumă, lăutarul n-are cum după ce... A intrat în cârciumă. Noi doi și mai erau la o masă unii acolo. Și știi cum e românul? Sociabil, adică nu stă singur. M-am văzut pe mine, trăiți, a venit la mat. Poci? Da.
Poci.
Poci, da. Ță și... Dacă s-a așezat, comandase și el omul. A băut-o repede și mai zic, mai iei una, eu. Gata, l-am prins. I-am mai dat încă una, încă una, încă una. Și auzi, bătică, zice, te văd cam lar la pungă. Hai mă, nu mai dăm banile ăștia. Hai la mine, zice, că am pe unul care o dă cu un pol kilu, zice, și e mai bună ca asta. Și m-am dus la el acasă. A dat ordin și a dat murete vei de pogăină care răbântuia prin bătătură pe acolo. A jumulit-o aia, pârporit-o mai multe, au făcut o jară mămăligă, mestecat asta, curgea în dușala de pe mestecău acolo, cum frecă el mămăligă, după atâta suică băgată, îți dai seama. Și eu, după ce ne făcusem frumos așa, zic, acum, bă, dacă niște lăutari, dacă am avea, ne-am simțit oameni. Ia, pe uite că eu sunt cel mai mare. Dumneata? Hai, domnule, că nu te cred. Adă făvioara. Și a început să încânte. A început să încânte, bă, o cânta, vioară pe coarda, deci aia groasă, ușoară, așa, zice, uritul merge pe șese și zice, mânic, mânic, și eu, că știam cântecele, frumosul merge pe apă și zice că nu se... Păi de unde știi? Da, păi să cânte și la noi astea. Și zui bangă la o margine de sat. Și-a dezbangă supărat, nebeu și nemâncat. Și eu, ce stai zbangă supă, pe asta de unde știi? Păi să cântă și pe la noi. Mărie, Mărie, bă, ca un bocet o cânta. Ia să spui tu mie care, floare, floare. Bă, dumnezeiesc era. Bă, mă, Doamne, ce să prim. L-am pus să nu mai cânte odată, să o țiu minte, ce să...
Vreau ce să la ta informație?
Bă, îți dai seama, mă. Și cum eram și machiți, ușor așa, dimineața m-am trezit, pe casă, la mă, cum a culcat în odaia bună, cu gutuie la geam, îți dai seama, m-am sculat, am venit acasă, nevastă mea, ce... Și cum a fost? Și mi-a cântat, genială, nu mai știu nimic. Am uitat-o. Păi cum
și când rău e asta pentru cineva când vrea, da, da.
Da, am uitat-o. Au trecut, bă, 3 luni de zile. Jucam într-un spectacol la teatru, o piesă lombardă, o piesă clasică, englezească, veche, rolul principal. Și mergem în turneu în Bulgaria, la Plovdiv. Ne primesc bulgarii cu beutură, cu chestii, pompadure, ne îmbătăm cu bulgarii, ce nu se apă. A doua zi aveam conferință de presă, eu jucând rolul principal, trebuia să fiu acolo. Băi, Damiane, și cum eram după beția cu bulgarii, m-am dus în duș, m-a sculat, nevastă mea, scoală că trebuie să ai, bă. Am nimerit în duș, mi-am pus aia în cap. Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie care...
Mamă, după 3 luni de zile.
Buaf! A ieșit altfel. Înțelegi? Deci înseamnă cum a lucrat. O recreasem, o refăcusem. Nu mai cântam ca el, o cântam ca mine.
Da, normal. Asta e frumusețea.
Păi da, asta devenise. Mai l-am cunoscut unul.
E lăutarul alcoolic?
Nu.
Dar de ce bea lăutarul? De când e mama și... De când,
de când se știe, nu se poate, dacă... Eu și argumentul ăla ce... Să ne mai dregem o țără gâtul.
Sau, mi se spunea de mic copil, ca să prinzi curaj, tată.
Ca să prinzi curaj, da, da. Nu, nu. E, am cunoscut lăutari care n-au pus gura pe alcool. N-au pus gura pe alcool. Uite, de pildă, am cunoscut pe Onoriu, de pildă, și pe Gabi, care se făcuseră baptiști, exact. Da, și... Nu, vai de mine, am venit toată cu ei în mașină, o ceață de la Ploiești, nenorocire. Mergea asta cu 90 la oră, pe vremea mea, viteză mare, 90 la oră. Dezastru, bă, m-am făcut să mic acolo, în scaun mor, și ei cântau imne baptiste religioase și zic, bănea, mă ușor, domne, că câtă vreme e Dumnezeu cu noi, nu ne pasă. Bă, da. Da, nu e obligatoriu.
A spus numele Piculeață și când am fugit de România, știți povestea mea că am trecut...
Bineînțeles.
Primul an am cântat în păstrăși și în primele luni de zile am cunoscut acolo un lăutar vechi care și el fugise și cânta păstrăzi, dar făcea bani, era foarte bine și m-a băgat și la un restaurant cu el, Fane Piculeaț.
Da, știu pe Fane, da. Știu.
Săracul a mai fost puțin mai trăit, că după aia a făcut un cancer și...
Da.
Da. Cred că avea atunci, când l-am cunoscut eu, vreo 70 de ani.
Foarte, toată familia, tot neamul era.
Țigan blond cu ochii verzi.
Da, da. Păi am ăsta, Stroie, era lăutar nemaipomenit și ăsta, viorist fabulos, suna cu Bela, cântăreață excepțională și Bela. Și erau, dintre, el îl înfiase, ăsta al meu Tarzan, îl înfiase pe fisul, era dintre ei lupiculeață, pentru că nu făcea copii și atunci a luat de la piculeață
Ce
un
frumos
copil.
a spus cuvântul ăsta, care îl uitasem și nici mai folosit. Înfiase, nu adoptat.
Da, păi
Wow, ce
așa,
frumos!
înfiase, da. Așa era, așa era. Și asta a fost pentru mine și pentru mine au rămas și rămân în continuare o școală. În teatru am învățat rostirea, nevoia de a rosti clar cuvintele și de la mari lăutari am învățat valoarea cuvântului în cântec. Ăștia știau, deci când bătea așa cu arcușul în vioară, zicea, iauzi! Și
Până și aia
atunci,
făcea o diferență.
da, și atunci trebuia să fii atent că avea ceva de spus.
Are Enescu citatul acela foarte important, care e tot folosit, de fapt, că ar trebui să le fim recunoscători lor, lăutarilor, care au dus mai departe asta ca un testament și n-au...
Sigur că da. Dar știi
Mai
că...
ales la cât de mult a fost el inspirat
O, da, bine, bine, asta
El
nu se...
trăia non-stop lângă ei și...
Da, dar... uite, știai că el a compus Avenita Seră Mama, Enescu.
N-a știut.
Da, asta e compoziția lui Enescu. Romanța asta celebră. Avenita Seră Mama, muzica George Enescu.
Enescu.
Da.
COVID-ul este o pată neagră în viața noastră? Că
Da.
știu că v-ați pierdut soția.
Da. Da. De-aia când n-am mai vrut să mai comentez lucrurile astea, când eu pe ăștia, no, ferească Dumnezeu să treci prin stările astea și nu e bine. Bine că s-a terminat și acum iar mă enervează ideea că se reia. Ne-am învățat așa cum au spus. Mi-a dat telefon un prieten, un medic excepțional din Las Vegas, care a vrut să mă ajute când era doamna Tudor, a mea săraca, în momentele alea grele. Și mi-a spus, după aia am vorbit cu el, și maestre, trebuie să vă obișnuiți cu ideea că vom trăi cu el. Va fi cu noi, într-o formă sau
Sau
alta.
altă.
De câte ori îl mai și facem, dar nu ne mai dăm seama. Că mai tușim așa, mai cu tare, mai curge în ochi, mai... Da, când se face analizele, este clar că e, da. Nu, gata, ne-am obișnuit. Da, n-am făcut paradă de chestia asta, m-au deranjat afirmațiile.
Încă îi simțiți lipsa soției?
Da.
Câți
Aia,
ani ați fost împreună?
55, o viață de om. Dar ea a fost, cum să spun, vezi că cozorii săracă, Dumnezeu să-l ierte, spunea, bă, Oltene, zice, femei găsesc multe, neveste puține. Avea
A fost
vocația,
sufletul dumneavoastră perechea?
da, avea vocația soției, ea, dacă n-aș fi fost ea, cine știe, m-aș fi pierdut, m-aș fi rătăcit, și nu cred că eram croit să, Dumnezeu mi-a arătase calea, știi? Aici trebuie să mergi. Ea a fost actriță excelentă, de altfel, poetă foarte bună, publicat cărți, dar ea s-a sacrificat într-un fel pentru mine, adică eu trebuia să am liniștea. Am avut și o chestie fabuloasă, știi? Noi, fiind actori amândoi, ne-am hotărât de la începuturi. La noi în casă nu se vorbește despre teatru. Asta rămâne la ușă. Aici e viața noastră, dragostea noastră,
Ce
familie
frumos!
noastră.
Ce frumos!
Lăsăm proveștile, lumea afară. Aici trăim noi. Și așa am trăit. Liniștiți, fără... Uitam toate prostiile.
Am înțeles că scrieți o carte inspirată în viața dumneavoastră, e adevărat?
Nu numai din o anume perioadă din viața noastră, că e nu numai despre mine, e cam ce s-a trăit într-o anume perioadă de timp până în 89 decembrie. După aia o să vedem cum o mai continuă. Și e un roman, adică am scos acum o carte, șapte povestiri astea, care e plină de umor și nu numai, că am vrut să nu scot întâi un roman de 400 de pagini și după aia proza scurtă și mai întâi am descos volumele de versuri care sunt gata, pregătite, dar am zis nu, câtă vreme încă, cum zic ăștia, bă, mai merge țava? Și când o să te lași? În clipa în care voi simți că nu mai am forța în glas de a comunica, nu mai am dramatismul ăla de a zice acolo, de a mă duce cu glasul în sol, în lac, când e cazul, înțelegi? L-am cunoscut pe benzile Magneto, poate cel mai mare lăutar pe care mi-a fost dat să-l ascult eu, Gheorghe Moțoi din Clejani.
Da.
Nu, clejanii ăștia sunt, mă rog, nu intru în amănunte de astea. Clejanii ăia, anii 30, ăia au fost. Cu Gheorghe Moțoi, de care spuneau ăștia ce nume, când cânta ăsta stingea lamba în cort. Și ăla cânta, păi tata ăsta când se ducea în si bemol așa ca Pavarotti, mă. Pavarotti era așa. Le, puu, și dădea alea pe sus.
Fără microfon, fără nimic.
Păi de unde? N-aveau treabă cu chestia asta. N-aveau. Vezi, mi-aduc aminte că, vezi, bine era structurată, mă, chestia asta, dispărut. Vezi, erau mesele întinse la masă, da? Două rânduri de mese, depinde câți erau. Și plecau lăutarii, Dicolea. O luau printre mese, se opreau cu olea și zicea la, ia, cântă o baladă, o chestie de asta. Și pe urmă treceau la joc, băgau una repede, îi scula de la masă, s-ar se jizau iar la masă, veneau fripturile.
Bipolaritatea asta non-stop, exact, care este reprezentativă muzicii lăutărești.
Da, sigur că da.
Străinii, când au de multe ori, mă auzea și pe mine pe afară, spunea, dom'le, era voie incredibil, ba sus, ba jos, ba sus, ba jos.
Păi, da.
Când sunteți jos, ne face să plângeți, când sunteți sus, sunteți plin de bucurie. Exuberanță. Nu sunteți atât de bipolari.
Da. Deci asta era înainte. Acum vin muzicienii, că lăutarii mai greu să le mai spun, se așează pe o scenă, doi, merge, probă, da. Vin aia, se așează la masă și încep încet de obicei. Înțeleg? Și pe măsură cresc decibelii în așa fel că pe la, după vreo 2-3 ceasuri, când ajungi acasă, ești răgușit de cât ai putut să vorbești ca să te înțelegi cu ăla, că ea dau muzica atât de tare că nu mai înțelegi nimic, nici vorbe, nimic. Înțeleg?
Când ați fost ultima oară la o nuntă?
Acum vreo 3 ani, cred, până să moară doamna Tudor, după aia nu m-am mai dus.
Și ce s-a ascultat? Era tare?
Bă, de toate. Adică nu mai era finament. Mai cântau și muzică populară, cum să spun, dar de asta contrafăcute, de astea. Păi de aia când am cântat eu Mărine la nunta ta, ăștia au nebunit și au adus aminte. Păi bă, tată, bă, asta era de la lăutării mei. Și chireau ca toți dracii și făceau și le era bucurie.
Împreună cu muzica, am fost în vara asta în Grecia și era un citat pe piatră, foarte mișto, că lucrul care ne conectează cel mai mult ca oameni este mâncarea. Și vreau să adaug la ăla, poate artistul de mine, zic, și muzica ne conectează, numai mâncarea.
Corect.
Dar vreau să vă întreb aici, maestre, am început să mâncăm prost, noi românii?
Da, da.
Și cât de important e asta, poate sună ciudat, nu numai din punct de vedere culinar, când din punct de vedere cultural românesc, în spațiul ăsta al nostru, balcanic și românesc. Că noi știam să mâncăm românești.
Vezi street food-urile astea? Mâncarea gătită repede. Mi-aduc aminte că punea o bătrână, bunică mea, o oală, avea țăstuna, făcea acolo focul și punea o oală. Și o fierbea oala, fasole, 3 ore, 4 ore.
5 ore.
Pucet, așa făcea, da. Aveau alt gust.
Slow food, cum se spune.
Da. Aveau alt gust mâncărurile. Erau, poate eu știu, s-au schimbat și, vezi, nici gutuile nu mai miros.
Merele nu mai miros.
Merele.
Am lăsat un măr acasă, am plecat 3 săptămâni și era la fel.
Nu, eu am niște mere luate de unde trebuie,
da.
Nu din supermarket, ca astea nu, ca și roșiile, ca și astea. Vezi, culegea mama săraca câte o căpisterie de aia de roșii din grădină și lăsam bucătăria mică pe care o aveam și când veneam de la școală, din ușe, mirosea roșii. Acum mai intri într-un supermarket, miroasa plastic totul și sunt tone.
Deci nu mai știm să mâncăm.
Nu mai avem ce să mâncăm normal.
Dar generația noastră, generația nouă nici nu a fost expusă la mâncarea la care am fost noi expusă, la gustul.
Nu, nici. Păi de pildă, uite, un exemplu extraordinar. Nevastă mea, crescută în București, pe Văcărești, de mică, nu mânca puiul de țară. ăla care avea gustul, că era tare, era tios. Generația asta nici nu mai mestec, o să le și dinții, o să înțelegi că e mâncarea aia toată, iei la fast food, te umpli de toate alea și topește toată în gură. Se iei o chiflă din aia, o tai în două, bagi o felie de ceva și o presezi. Și pe urmă dispare, adică se face foiță, nu mai e nimic.
Da, da, da.
Nu mai poți să...
Sunteți ciorbar?
Da. Mănânc ciorbă,
deci
cu mare...
Deci Gheorghe, ciorbar?
Da, domne, mănânc. Mămăligar sunt, dacă vrei. Gătesc cu mare plăcere ciorbe...
Mâncare românească.
Da.
Ciulama, fasole, toate.
Tot, bă. Tocănițe, varză, tăric, varză, varză, a, cea mai mișto varză, tot la o nuntă țigănească am mâncat-o. Varză de... Oale mâncare de varză cu oaie,
și haimas.
Mamă, doamne, mamă, doamne.
Sunteți mâncău, vă place să mâncați?
Îmi place să mănânc lucruri bune. Adică mâncărurile românești sunt pentru mine, pe timp de vară, brânza telămeo cu roșiile și cu pâine.
Exact.
Asta este, castraveța ăsta este minune pe lume. Sarmalele îmi plac, le gătesc eu. Fac sarmale ca, cum să spun, profesioniștii, pe tot. Dar asta e slău, cum ai spus, eu gătesc, de Crăciun fac acum 3 oale de sarmale, jur verde, de vreo 200 de sarmale. Mici, am o răbdare, se miră toți. Dom'le, mă relaxez. Uit, get out my mind, adică, salut, nu v-am nimic în cap.
Cât de important a fost întotdeauna mâncarea pentru noi, ca români, cultura românească? Și adică combinația asta, mâncare și muzică.
Dom'le, n-a fost esențială pentru român mâncarea. Eu am mâncat ce au apucat, înțelegi?
Da, au mâncat românește.
Au mâncat, da. Mergeau la muncă, îți dai seama, și veneau cu oalele, femeile veneau, duceau. Da, mai, când erau la o pauză, am trăit astea, mă. La o pauză și nu exista să nu scoată unul un fluier. Înțelegi?
Acolo, cu puțină brânză, cu
da, mă, și după ce mâncau, la umbra unui păr acolo unde stăteau, pe meșdină și vezi. Și lăutarii, că am făcut mereu deosebirea asta. Sunt două categorii. Sunt lăutarii de țărână, ăștia, înțelegi, și lăutarii de oraș. Trecerea asta făcută, odată cu venirea, mărirea satului, au adus în mahala. Înțelegi? Și aici a dospit, ca să zic așa, lăutăria esențială.
Adevărat.
Adevărată. O să vezi în spectacol, eu când, la margine de București. Bine că începe când pe alt, totul e schimbat, ritmul e făcut alt cumva. Dar respect pentru totul, muzical vorbind și versurile, nu se atinge nimic. O, Rița, de pildă.
Da.
Nu mai e Rița, fecioară cu ochii sprințari și sângi cade. No. Toate. Păi romanță cu chitări electrice, ești nebun?
Incredibil.
Dar sună într-un fel.
Vreau, înainte să închidem, să vă mulțumesc mult, mult, mult din tot sufletul meu că ați venit să rămână.
Da, pentru ce drept, mi-a făcut mare plăcere.
Vreau să vă fac și eu un mic cadou. Spre rușinea mea, nu mai țin minte nicio piesă de la Fonica Luca, dar am o doină care am învățat-o acum un an de la el, pentru un proiect care l-am avut, și vreau să vă cânt doina asta al lui Fonica, cred că o știți. Că e acolo doină de la Ardeal, pe un disc de la de 38, de 45.
Da, 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 de Bonită. Nu.
Exact.
Da, 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 da.
Ăla mic.
Da, da, da.
Patru piese.
Da, da, da.
Cred că avea pe una Am un leu și vreau să-l beau.
Să-l beau, da.
Rapsodia română, dar nu îi spune Rapsodia română, altfel îi spune Tararirara, îi spune altfel numele.
Uh-huh.
Doina asta și Tudor Ițonene, mi se pare.
Aha. E, știu, Doina, este splendoare. Este splendoare. Da. Poate mi-a adus aminte acum de doinele astea. Deci doina cântec popular, doina tradițională românească. Tu vezi că nu mai cântă nimeni?
Mai sunt ceva muzicieni, am văzut și orchestre în Chișinău,
Da.
care încă mai țin puțin tradiția.
Da. Dar și ei au o anume influență.
Comercială.
Da, bine, pe ei, cum să spun, bot gros din punctul meu de vedere, ea mai îndepărtat de esență. Totdeauna am fost adeptul tarafului. Deci, pentru mine, de-aia eu, când am cântat cu copiii ăștia mei din Argeș, atâta, sambal, cobză, braci, vioară și atât,
Nici
bas.
măcar acordeon.
Nu, nu.
Pentru că nu era în vremea aia.
Nu, dar când am cântat, de pildă, muzica de Mahala, că am făcut și spectacolul Mahala, Mon Amour, cântând alea, atunci am băgat acordeonul.
Era mai încoace, mai
Păi
mult.
da, dar asta este, cum să spun, e din zonă. Așa că...
Mai este dacă cineva s-ar uita la noi peste, într-un metavers, într-o realitate virtuală, în 50, 100, 200, 300 de ani. Și ia să fim și eu, un copil. Nu știu cum o să fie atunci. Ce vorbeau nebunește atunci? Despre ce vorbeau? La toată experiența pe care ați acumulat-o dumneavoastră în viața noastră și la tot ce ați trăit din punct de vedere artistic, din punct de vedere emoțional, spiritual, sunteți adică puteți să încununați dumneavoastră în tot ce sunteți o istorie întreagă. Care ar fi un citat al dumneavoastră care să-l reprezinte pe Tudor Gheorghe și care ar fi un sfat al dumneavoastră pentru tânăra generație? Care să rămână al noastră.
Vezi, ne întoarcem înapoi la ce ai spus. Dom'le, gătește încet. Mâncarea bună se face încet. A alerga după glorie în 2 ani de zile, în 2 ani de zile dispare. Poți să faci un lucru de excepție, dar noi trebuie să ardem nu ca fosforul de chibrit. Trebuie să arzi până la sfârșit. Îndelung până te stingi. Dumnezeu, când ți-a dat har ție artistului, nu ți-a dat să scapere, ți-a dat să arzi toată viața. Și Dumnezeu, când îți dă har, îți ține și socoteala. Și îl mai întreabă pe Sfântul Petre: Petre, bă, noi acum, când am trecut pe aici, n-am dat har la copilul ăla, ce-a făcut cu el? Doamne, zice, câțiva ani de zile, bine, a studiat, a muncit, s-a umplut de glorie, de bani și după aia și-a luat-o în cap, a dat-o pe băutură, a dat-o pe alea și... Auzi, ia el. Dumnezeu când îți dă har, îți dă și chin. Nu îți dă bucurie. Cine și închipuie că dacă ai talent, ești în culmea fericirii, dacă vrei să îndeplinești, trebuie să îndeplinești harul care îl ai, trebuie completat cu muncă, cu studiu, cu varietate. Dacă rămâi robul unui singur hit, zic așa, mori cu el.
Amin,
Deci,
amin, cât de frumos a spus.
copii, gătiți
Încet.
încet, nu vă grăbiți în toate care le faceți. Cugetați și sloboziți vorbele după aia.
Doamne ajută, amin, să rămână. Cât timp i-a luat lui Tudor Gheorghe să devină Tudor Gheorghe?
Ma, mare lucru, 60 de ani.
Și acest har care vi-a dat Dumnezeu și acest talent și această glorie pe care o aveți acum, așa cum a spus mai devreme, aș vrea neapărat să subliniem asta pentru tânăra generație. Nu a fost doar, cum spunea un prietenul meu mare, un managerul lui Iașa Haifetz și a lui Isaac Perlman,
Da,
ceva
da,
cu 80 de ani, și a scris o carte care se numea It's Not All Dance and Roses.
da. Da,
Nu
da, da, da.
este totul doar dans și trandafiri.
Da, știu.
Această glorie a lui Tudor Gheorghe, cu toate că a avut și are talentul ăsta și harul de la Dumnezeu, n-a fost doar dans și roze. Câți ani de chin a luat ca să ajungă aici?
Tot atâția.
Tot atât.
Fiecare lucru. Mai e un lucru care trebuie să spunem. Când am terminat Institutul de Teatru, am terminat șef de promoție ca actor și pe diploma scrie 10 acolo. Am făcut un spectacol la noi, la studio, la Casandra, unde fiecare, câțiva dintre noi, am făcut altceva decât ce ne pregăteam să devenim. Adică Moțu Piti și-a mers pe sârmă, Dan Nuțu a făcut o improvizație de pantomimă, ăla, fiecare a făcut o chestie de... Eu am cântat atunci. Și după ce am cântat, a venit la noi la cabină un individ, plinuț așa rotund, și a spus, băi copile, zice, ține minte ce spune un evreu bătrân. Dumnezeu ți-a dat talent. Tu ai talent. Să nu fugi, bă, după bani. Tu fă ce trebuie să faci, că banii vin după tine. Asta trebuie să și înțeleagă mulți. Fă ce trebuie să faci bine, nu pune boii înaintea carului. A fost o discuție cu, între doi oameni înțelepți, ar zice. Și cred că n-am plictisit pe nimeni.
Vă mulțumesc mult tot în suflet.
N-ai pentru
să dați Dumnezeu să vă ținească în viață și să ne încântați cu talentul, cu harul care l-aveți de la Dumnezeu și cu tot sufletul dumneavoastră plin de lumină.
Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși, bucuroși, le-am duce toate.
Toate. Sărbători fericite.
Și ție la fel.
Sănătate multă și vă iubesc în suflet. Doamne ajută.
Numai bine, Damian.
Vă mulțumim mult tot. Nu uitați să dați subscribe și să... Serviz mai departe, ca să folosesc ceva în engleză. Vă iubesc și vă pupăm. Doamne ajută, cu Tudor Gheorghe.